Mezulari nahi beste berri.
Eta munduan ba gurekin batera bizi ziren eta artean ezagutzen ez genituen animali espeziei eskaini behar diogu gaur Elhuyarren tartea mezularian Ana Galarraga arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
IISE erakundeak, International Institute of Species Exploration, espezieen ezagutzarako nazioarteko erakundeak edo 2016an ere antzeman dutelako espezie berriak edo orain arte guretzat ez ezagunak zirenak behintzat, ezta?
Hori da. Berriak ez dira lehendik hortze den, baina ezgenekin
hortze udenik, ezta? Eta matxin salto arrosa hola bizi bat ikusi dut, bai. Besteak beste argazkietan zer gehiago antzeman dute adituek?
Ba, bueno, guztira dia da ez dakizen ba 1000 espezie dia, 1200 10 urtean eta azkeneko urte honetan ba beste pila bat zian. 10 aukeratu dituzte horrela ba pixkat
deigarrienak,
bai, hori da, eta argazkitan ondo ona hoiek ematen dutelako, eta ordan hoiek gehienetan animaliak izaten dira. Badia aurkitu berri hoietan artean gehien bat ba, landariak eta bakterioak eta hola, baina ikusgarriagoak izaten dira animaliak eta horregatik nabarmentutakoen artean bi espezie dira landariak eta gainerakoak, ba eo artropodo intsektu, gero badaude uretako beste
arrairen bat ere ikusi dut, urgezetan ibiltzen den arraia edo.
Bai, bai. Eta ez dakit nola deitu ba txitxare bat uretakoa eta gainerakoak, ba hori. Intsektu eta artropodo eta estilo horretakoak.
Eta txitxarea ez nola nahikoa, ze itsasazpian 1700 metrotan bai, aurkitu dutena.
Ba, hori normala da. Aurkitzen dituzten berri hoiek gehienak izaten dira oso leku ba zaiak iristeko eta lehendikan ba esploratu ez zituztenak, adibidez itsasonduak izaten dira. Gero ba eremu tropikalak, baso tropikalak oraindikane biodibertsitate aberastasun handikoak izaten jarraitzen dute eta ez ezagunak. Oso zaila da hemen inguruan topatzea, ezta? Orduan hoiek izaten dira eta bestela gauekuak, kobazulotakoak,
behar bada gure teknologiak aurrera egiten duen neurrian.
Bai, bai eta gu iristen gehan eta kolonizatzen ditugun bezala edo ezagutzen ditugun bezala beste toki batzuk, baiek.
Orduan urrutiko lekuetan aurkitu dituzte nagusiki.
Urrutikoak, bai, edo iristeko zaiak zianak.
Hemen gure inguruko guztiak ezagutuko ote ditugu.
Hori da gertatzen dana. Eta horregatik ja kasik ez dira gelditzen lehenoko garai batzuetan gertatzen ziren bezala animalia hundiak eta irakurtze ditugunean gaur egun deskripzioak errinozeroarenak egiten zianak 15. mendean edo beranduago ba iparpoloko faunarenak eta horrelakoak ja ez daude. Horregatik da, gehienak edo oso txikiak, edo uretakoak, edo.
Esaten zenuen, 10 urteko epean 200.000 identifikatu dituzte, zenbat geratze ote dira identifikatu gabe?
Asko hor daukaten gauzetako badaganea, nomenklaturan eta ez dago erabat bateratuta. Orduan gertatzen da batzutan, sailkatzeko garaian, genero berekoa dian, gero generoaren barruan espezie, taxonomia deitzen zaion hori, ba hori, pixkat, kaos, pixkateo daola esaten dute gainea bertako aditu batzuk, eta horri ere heldu nahi diote. Hori ere gertatzen da. Batzutan espezie bera, ba, igual ezaguna zan, baina ez izen horrekin, lehendikan ja ezagutzen zuten batzuek, baina beste batzuentzakoetan ezaguna, eta beste izen magartzen diote, eta hor, bueno, batzuk eskatzen dute, behingoz, ia, ba txukunketa bat egiten duten taxonomian eta eta
horretan gauza kriterioak bateratze ote dituzten,
bai,
ezta?
Bai, bai.
Ze 12 milioi espezie oraindik ez ditugula ezagutzen, hori da aurre ikuspena, ez?
Ba, baina esaten deguna gehienak izango dira edo oso txikiak edo oso urruti daudenak edo bestela zelula bakarrak.
Eta horrelako aurkikuntzek eta zer dakarkite planetaren garapenerako ezagutza honek, ze perspektibatan jartzen gaitu biodibertsitateari begira edo?
Biodibertsitatearen galera gero eta handiagoa dela, hori badakigu. Ba, ikusten ari galako, espezieak desagertzen ari diala. Eta gaina horretan, ba, faktore asko eragiten dute, nagusienetako bat izango litzateke guk eragindako klima aldaketa, baina beste asko badia, beste gabe lekuak kentzen diegulako. Eta espezie, galtzen den espezie bakoitzeko galtzen da baitare ekosistema oso bat. Mm-hmm. Hoiek dauzkaten funtzioak planetaren bizitzarako eta funtzionamendurako bakoitza igual ez da hain garrantzitsua, baina danak elkarrekin bai. Mm-hmm. Eta horrek ekartzen ditu desorekak.
Esate baterako, bai. Hor, Trumpek esi bat jaso nahi du Mexikon.
Bai.
Horrek, biodiversitatean, zer eragin neuki izan dezake?
Hori da, ba, askotan, normala dan bezala, pertsonekin arduratzen gea, eta hain zuzen horretarako egiten dute, ez da, saiesteko pertsonak alde batetik bestera igarotzea, baina espezie, ez gea gogoratzen, badirela espezie hoien artean, adibidez, animalia migratzaileak, eta haiei ere, oztopatu iten zaie pasara leku batetik bestera. Orduan, ba, askotan, espezie migratzaileak, igarotzen dute urtearen zati bat leku batean eta kumatzen era joten dira beste batera. Horrek denborarekin ekartzia dauka ba espezia galtzea. Orduan egin dute azterketa ba planifikatuta daukan esi hori eginezkero zer ondorio izango lituzken inguruko biodibertsitatean eta ikusi dute ba bereziki fauna horri kalte handia ekarriko liokela. Eta aldiz, ba, eluketela lortuko oztopatzea pertsonen migrazioa modu batera ez balima da.
Saiesbideak bideak aurkitzen direlako,
bai,
ez da.
Bai, eta ezia eraiki baino lehendikan ere ja ari dira ikusten, ba, areagotzian kontrolak eta polizienak zeakin patrolekin, ba, espezietako batzuk alde egitea erabaki dutela eta ja ez daudela beren lekuan.
Bueno, ba, gaurko ziruditzen baldin bazaizu, Ana, hemen txutziko dugu. Espeziak, berriak aurkitu dituzte, edo izena jarri diete behintzat, orain arte gure artean bizi eta etzirelako ezagunak, eta hemendik aurrera gauzak nola izan litezken, ez da? Ikusten dugu, esi horrek zer nolako esia jarri dezaken baita ere, animalien etorkizunerako. Eskerrik asko, Ana, 15 egun barru izango dugu berriz.
Eskerrik asko zuri, bai,